Բարև ձեզ, ազատությունում հյուրընկալել ենք Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանին, շնորհակալ ենք։ Վարչապետի ասածը, որ ինքը չգիտի, թե Եվրամիությունում սպասում են Հայաստանին, թե ոչ, ձեզ համար բավարար չէր, արդյոք որ պարզ դառնար Հանրաքվեին այս իշխանությունը դեմ է։
Բավարար լինելը գուցե բավարար էր, բայց որևէ բան անել էր պետք, մանավանդ որ իշխանության արտգործնախարարը ասում էր, որ ԱԿՕ 29-ից հետո սահմաններին կարող են նաև Ալիևը գնա արկածախնդրության, այսինքն փորձի նոր պատերազմ անել, և նման պարագայում Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի նախապատրաստական որոշակի աշխատանք անի։ Բնականաբար զենքի գնում եւ այլ ինչ արվում է, եւ արվում է բավականին լավ, այսինքն եղած հնարավորությունների մաքսիմումը կիրառվում է։ Արդյոք այդ ամեն ինչը բավարար է, որ այսօրվա պայմաններում մենք կարողանանք հակադարձել Ադրբեջանին, կուզենայի որ բավարար լինել, բայց նաև ģեր կարևորում եմ քաղաքական այն անվտանգության բարձիկը, ինչը կարող է Հայաստանի Հանրապետությունը ձևավորել, եւ այդ քաղաքականության անվտանգության բարձիկը ձևավորելու համար այն ուժերը, ովքեր մինչեւ այսօրը կարողացել են Հայաստանի Հանրապետությանը ապահովագրել նրա հակառակորդների հոխորտանքից կամ ագրեսիայից, միջանցքի մասով, Վարդենիսի մասով եւ այլն, այդ ուժերի հետ էլ ավելի սերտ հարաբերություններ հաստատելն է։ Դրա համար մենք առաջարկեցինք իշխանությանը, որ ճիշտ կլինի մինչև նոյեմբեր, որովհետև մեր ու իշխանության տարբերությունը ժամկետների մեջ է։ Իշխանությունն ասում է, որ այդ իր ծրագիրն է, մեր ծրագիրը չի։ Թող իրենցը լինի, խնդիր չի, բայց իշխանությունն ասում է, որ դա անելու ժամանակը հիմի չի։ Իսկ մենք ասում ենք, որ քանի որ կան վտանգներ, դրա անելու ժամանակը հիմա է, դեռ մի բան էլ ուշ է, որովհետև դեպի Եվրոպա գնացող, այն էլ ժողովրդի քվեյով դեպի Եվրոպա ուղղություն վերցրած Հայաստանի վրա հարձակվելը միանշանակ դիտարկվելու է Ռուսաստանի կողմից դրդմամբ, ինչի իմ կարծիքով խուսափել է եւ շարունակելու է խուսափել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, այսինքն սա լրացուցիչ բարձիկ կլիներ անվտանգության, որը կզսպեր Ադրբեջանին նոյեմբեր ամսին մեր վրա հարձակվելու։ Անկեղծ ասած, իմ կարծիքով, անկախ ամեն ինչից, Ադրբեջանը նոյեմբերին չի հարձակվելու Հայաստանի վրա։ Ես չեմ կիսում Արարատ Միրզոյանի այդ մոտեցումը, եթե ինքը նույնիսկ զգուշացնելու կամ նախազգուշացնելու կամ դրսի համար է արել, որովհետև նույն Իլհամ Ալիևը սպասելու է տեսնի, թե Միացյալ Նահանգներում ինչ ընտրություններ են լինելու։ Ու եթե այդ ընտրությունների արդյունքում իշխանության է գալու Թրամփը, այդ պարագայում իր խնդիրներն ավելի հեշտանալու են, որտեվ ինքը համարում է, որ Ադրբեջանը մասնավորապես տրանսպորտի նախարարով լավ կապեր ունի Թրամփի հետ, Թրամփ բիլդինգ կա Ադրբեջանում, Թուրքիայում կա, այդ կապերն օգտագործելով
Թրամփն էլ է մեկուսանալու քաղաքականություն
կուրսը։ Թրամփը նաև, այո, տարածաշրջանային մեկուսանալու քաղաքականության կուրս է պահում, եւ այդ պարագայում Իլհամ Ալիևը հաշվարկում է, որ ինքը են ամեն ինչ ուզում է կարող է ստանալ առանց պատժամիջոցների տակ մտնելու։ Իսկ մինչև ընտրություններ Բայդենի իշխանության ժամանակ, եթե ինքը նման բան անի, ինքը իհարկե կընկնի պատժամիջոցների տակ, այստեղ կասկած չկա, իսկ այդ պատժամիջոցների տակ մտնելուց հետո դրանից դուրս գալը բավականին բարդ խնդիր է, ինչին կարծում եմ չի գնա Իլհամ Ալիևը։
Պարոն Սարգսյան, բայց այս ստորագրը հավաքնել ամենևին չի նշանակում հանրաքվել, իսկ եթե 50,000-ը հավաքեք, իրենք հանգիստ կարող են դա տապալել, դուք գիտեք Հայաքվեի դեպքում եղավ նախադեպ, հասավ խորհրդարան, բայց նիստը չկայացավ։
Ես կարծում եմ, որ ստորագրահավաքը, անկախ նրանից, ազգային ժողովը ստորագրահավաքը հիմք ընդունելով կգնա Հանրաքվեի, թե ոչ, դրական արդյունք է տալու։ Հակառակ դեպքում չէինք անի, իմ համար ինքնանպատակ չի, որովհետև միայն այն հանգամանքը, որ 50,000 մարդ ստորագրում է, որ ինքը ԵՄ-ի կողմնակից է, Եվրոմիության մեր բարեկամ երկրների մոտ վստահությունը Հայաստանի հանդեպ մեծացնում է, որտեղ ուրիշ խնդիր է, երբ որ իրենք վստահում են Նիկոլ Փաշինյանին, ուրիշ խնդիր է, երբ որ իրենք տեսնում են, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանն էլ չլինի, միևնույն է, հայ ժողովուրդը արդեն ընտրությունը կատարել է Եվրոմիություն, այսինքն միայն այն, որ եվրոպական տարբեր կենտրոններում, ասենք Ֆրանսիայի նախագահին, Գերմանիայի նախագահին, Իտալիայի վարչապետին եւ այլ ասում են, որ Հայաստանում 60,000 մարդ ստորագրել է դիմել ազգային ժողովի ԵՄ-ը մտնելու համար, այս դրական ասոցիացիա է առաջացնելու մեր երկրի, մեր պետության նկատմամբ։ Ասեմ ավելին, սա նաեւ լուրջ փաստարկ կլինի վարչապետի ձեռքին, հետագայում տարբեր ասյաններում վստահաբար ասելու, որ ինքը վստահ է, որ հայ ժողովուրդը այո Եվրամիություն է ուզում։ Ուրիշ բան, երբ որ քո վստահությունը զգայական է, այնպես ինչպես վարչապետն ասում է։ Ուրիշ բան, երբ որ դա արվում է նաև ստորագրահավաքով, այնպես որ ստորագրահավաքը բացի դրականից որևէ բացական բան չի տա։ Բնականաբար այդ ստորագրահավաքը բավականին ջանք, աշխատանք, միջոցներ է մեզանից պահանջելու, ինչտեղ իբ կարծիքով մենք անում ենք իշխան մեր երկրի, մեր պետականության եւ ոչնչով դրան դեմ որևէ քայլ չենք անում, այնպես որ ավելորդ ջղաձգությունները, երբ որ ռուսական թևի քաղաքական ուժերից են գալիս, այդ իմ համար ընկալելի է, երբ որ իշխանական թևից են գալի, ես չեմ հասկանում։ Բայց հակադրվելը սրան տարբեր հորինված պատրվակներով, որ վաղը եվրոմիություն չենք մտնելու, իսկ ով է ասում, որ վաղը եվրոմիություն ենք մտնելու, հայցը ներկայացնելը նույն չափ կարևոր է, ինչքան հետո այդ անդամության չափանիշներին բավարարել։
Մի փաստարկել են բերում պարոն Սարգսյան, որ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, որից գործող իշխանությունը չի դժգոհում, իհարկե այլ բան է ՀԱՊԿ-ը, և անհերքելի է, որ այսօր տնտեսության առյուծի բաժինը հենց Ռուսաստան արտահանումներն են, և ես էլ չեմ ասում գազի, երկաթուղու հարցերը, որոնք ռազմավարական ենթակառուցվածքներ են։
Այստեղ վիճակը շատ տխուր է, դրա մեղավորը գործող իշխանություններն են նաև, որ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո տնտեսական հեղափոխությունը այդպես էլ չարեցին։ Այսինքն Հայաստանի տնտեսությունը նույն իրավիճակում է, ինչ Ռոբերտ Քոչյանի ու Սերժ Սարգսյանի իշխանության ժամանակ։ Շատ չնչին փոփոխություններով, գուցե դերերի ու անձերի։ Եթե նայում եք Հայաստանի այն 1000 խոշոր հարկատունների ցանկը, առաջի տեղում ով է։ Քաջարանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում է պատկանում, Գեոպրոմ Մայնինգին։ Ամբողջ հանքահումքային ռեսուրսները պատկանում են Գեոպրոմ Մայնինգին, Հայաստանի Հանրապետության, բացի Թեղուտից, որը պատկանում է ՎՏԲ բանկին, որը էլի ռուսական է։ Դրանից հետո էներգետիկ համակարգ, ատոմակայանով եւ այլով, ճեկերով, Ռազմանի փշեկով, ամբողջությամբ ռուսական է։ Երկրորդ տեղում Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության մեջ գիտեք ով է? Մոբայլ ցենտրը, որը ինչ է անում։ Այս պատերազմի հենքի վրա հեռախոս է վաճառում, առաջ նաև լրացքի մեքենա էին վաճառում, հիմա բարեբախտաբար դրանից հրաժարվեցին, որտեղ ռուսներին ոչ թե լվացքի մեքենան էր պետք, այլ դրանում ջերմային չիպերն էին պետք, որ հրթիռների վրա օգտագործային եւ արգելվեցին եւ այլն։ Այսինքն Հայաստանը այսօրվա դրությամբ սեփական տնտեսություն չունի, Հայաստանի տնտեսությունը առևտրի եւ туриզմի վրա հենված տնտեսություն է, որը ամբողջությամբ ձևափոխել է պետք։ Ու եթե մենք մնում ենք ԵԱՏՄ-ում, մենք ունենում ենք հետամնաց, չզարգացած, էկոլոգիապես վնասակար եւ կոռուպցիայի մեջ մինչեւ վերջին եզրը կոռուպցիայի մեջ պատահած տնտեսություն։
Չէ, ասում են մինչեւ Եվրամիություն գնալը դա էլ կկորցնենք, պարոն Սարգսյան, որտեղ եվրոպական շուկաների համար այս ապրանքը փակեն։
Գիտեք, եվրոպական շուկաներ մտնելու խնդիրը կանգնեց թե Վրաստանի եւ թե Մոլդովայի առաջ, և նրանք երկու տարում այդ խնդիրը հաղթահարեցին։ Այսօր վրացական մի շիշ գինին, երիտասարդ գինին, ոչ թե ընդնեցված, հայկական 10 տարեկան կոնյակի գնի է մոսկովյան թանկ սուպերմարկետներում եւ ավելի լավ է վաճառվում, քան կոնյակը։ Այսինքն այն տեխնոլոգիաները, ինչը արևմուտքը հնարավորություն տվեց Մոլդովային ու Վրաստանին կիրառելու, այդ հնարավորությունը կտա նաեւ Հայաստանին։ Պիտի դուրս գաս, որ կարողանաս 500 միլիոնանոց շուկա մտնել։ Եվրոպական շուկան 500 միլիոնանոց շուկա է, Եվրասիական շուկան 150 միլիոնանոց շուկա է։ Եթե համախառը ներքին արդյունքի մեկ շնչին ընկնողով նայում ես, համեմատելու եզրեր չկան ուղղակի այստեղ թվերի։ Իհարկե մենք պիտի բարձրորակա, ես միշտ ասել եմ, որ Հայաստանը պիտի արտադրի շատ աշխատանք պահանջող, շատ գիտելիք պահանջող եւ շատ թանկ արտադրանք։
Դա երկարաժամկետ մինչ այդ դուք հաշվարկել եք հնարավոր հետևանքները, սա հաջորդ փաստարկն է, ընդամենը օրեր առաջ Պեսկովը, երբ իմացավ, որ Եվրոպական Խաղաղության հիմնադրամից Հայաստանը ստանալու է այդ գումարը 10 միլիոն եվրոն, ասաց, որ Երևանը պետք է զգուշ լինի, հանկարծ Կիևի ճանապարհով չգնա։
Ռուսաստանը վաղուց Հայաստանին կտաներ Կիևի ճանապարհով, եթե այդ հնարավորությունն ունենար, եթե դրան պատրաստ լիներ Ալիևը։ Բայց Ալիևը 2022 թվականի սեպտեմբերից հետո կարծես այդ ճանապարհով չի ուզում գնալ, առավել եւս որ Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը միջանցքի մասով դեռ իրենց հույսը չեն կտրել եւ նոյեմբերի 9-ը փաստաթղթի 9-րդ կետը շարունակում են ուզել։ Չի ուզում, որովհետեւ կան ուժեր, ովքեր ասացին, որ եթե դուք փորձեք դա անել, մենք կօգտագործենք մեր ողջ ներուժը, ողջ գործիքակազմը, բառացի թարգմանած դա հայտարարեց փող պետք արտուղար Օբրայանը։ Եվ դրանից հետո Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, Թուրքիան ասացին, չէ, միջանցք չկա, այդ ուղղակի Հայաստանի տարածքով ճանապարհ է, որը կուզենայինք վերահսկել։ Այսինքն կան ուժեր, որոնք թույլ չեն տալիս, որ Հայաստանը վերածել Ուկրաինայի։ Եթե իրենք շահս ունենային, վաղուց վերածած կլինեին։ Դա իրենց նպատակն է եղել 2020 թվականի պատերազմից անմիջապես հետո Արցախը տալ Ադրբեջանին, Հայաստանն էլ բաժանել Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի մեջ, ունենալ ռուսահպատակ փոքրիկ Հայաստան, ներքևի մասն էլ Սյունիքով եւ այլնով, սեփականությունը հանքերը ռուսներին, մնացածը ազերիներին, թող գան ապրեն։ Սա ակնհայտ է, այսինքն ռուսական թևում մնալը դա նշանակում է ունենալ Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագիրը։ Լեռնային Ղարաբաղը մնաց ռուսական թևում եւ արդյունքում հայրենազրկվեցին մեր հայրենակիցները, ամբողջությամբ դուրս մղվեցին Լեռնային Ղարաբաղից։ Եթե մենք մնանք ռուսական գծի մեջ, անկախ նրանից Պեսկովն ինչ է ասում, 5 տարի կամ 10 տարի հետո Հայաստանում հայ չի լինել։ Լինելու է նույն բանը, ինչ տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղում։ Մենք դուրս ենք գալու այս տարածքից։ Իսկ ռիսկը հետաձգել 5-10 տարի հետո մնալ ռուսների հետ, թե այսօր այն, որ ռուսները թույլ են, չեն կարողանում անել, այն, որ Ալիևը չի ուզում, վախենում է անել, որովհետև պատժամիջոցների տակ կգնի, այս պահին գնալ ռիսկի ու հայտարարել, որ այո, դուրս են գալիս հապկից, որ հրաժարվում ենք ԵԱՏՄ-ից եւ մեր տեղը տեսնում ենք Եվրոմիությունը եւ անել համաժողովրդական հանրակրվե, որտեղ հանրության մեծ մասը կգա ու կասի Եվրոմիությանն այո։
Արևմտյան միջնորդության քննադատներն ասում են, որ ոչ մի հավասար սահմանագծում էլ չեղավ, ստացան Տավուշում ինչ ուզում էին եւ գործընթացը կանգ առավ, հուլիսի 1-ն էլ անցավ, երկու կողմ այդ փաստաթուղթը չհասավ խորհրդարան։
Բավականին բաներ ռուսական թևի կողմից քննադատվող ճիշտ են եւ այդտեղ հակադրությունների մտնելու ցանկություն ու նպատակ չկա, առավել եւս անհերկելի է, որ 2020 թվականից մինչև 2024 թվականը ամեն տարի մենք ինչ-որ բան կորցրել ենք եւ դա արմատ ունի։ Այդ մարդիկ ինչ են ասում։ Ասում են, որպեսզի չշարունակեն կորցնել, եկեք փոխենք Նիկոլ Փաշինյանին։ Այ իրենք այդ ամեն ինչը ներկայացնելուց հետո, որ սահմանազատումը չեղավ, ավելի խափեցին, ելի մեզ քիչ տվեցին, այլևս Ալիևը չի գալու սահմանազատման։ Եկ կարծում եք իշխանությունը չգիտեր կամ չեր հասկանում։ Իհարկե հասկանում էր։ Տվյալ պահին Նիկոլ Փաշինյանը ոչ թե լուծեց պատերազմ չլինելու խնդիրը, այլ լուծեց պատերազմը հետաձգելու խնդիրը։ Հետաձգել, որպեսզի ուժեղանանք։ Ինչ անել, որպեսզի ուժեղանանք։ Իմ կարծիքով գնալ դեպի ԵՄ-ը, ինչքան շուտ, այնքան լավ։ Նրանք ասում են, փոխենք Նիկոլ Փաշինյանին ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Մենք ասում ենք, Նիկոլ Փաշինյանին փոխելով լավ չի լինելու, տղեկ։ Քաղաքական վեկտորն է փոխել պետք։ Քանի Ռուսաստանի հետ է, ինքը միջանցք է ուզելու, ոչ մի սահմանազատում էլ չի լինելու, որտեղ Ռուսաստանը այդ սահմանները չի ճանաչում։ Ընդհանրապես ռուսական թևը այդ թեմայից պիտի շատ զգուշ լինի խոսելուց, որտեղ Ռուսաստանը 1991 թվականի Աստանայի հռչակագիրը չի ճանաչում։ Չի ճանաչում, որտեղ ճանաչելու դեպքում ինքը ստիպված է լինելու թե Վրաստանի, թե Ուկրաինայի պարագայում ճանաչել այդ երկրների 91 թվականով ճանաչված տարածքային ամբողջականություն։ Իսկ ինքն այդտեղ ագրեսիա է արել։ Հետևաբար, երբ որ ասում են, այ արևմուտքը, իսկ Ռուսաստանը ինչ է ասում։ Ռուսաստանը ճանաչում է, որ գնանք Ռուսաստանի կողմ, ինքը ասի, այս համանազատումը պիտի Ալիև դու էստեղից դուրս գաս։ Նույն Ջերմուկի պարագայում հապկը պատասխանեց, ասեց, այդ տարածքը դեռ չճշտկրված չի, կանեք համանազատում Իսրայել, մենք կորոշենք, կանգնենք թե չէ։ Այս համանազատումից հետո ձեր կանգնելու ո՞ւմ է պետք։
Կամ ձեր աջակցությունը նորից կանչում է բանակցությունների եւ Ադրբեջանը շտապեց համաձայնել։
Ադրբեջանը փորձում է վերջին շրջանում մինչև Թրամփի ընտրությունները ցույց տալ, որ Հայաստանը դեստրուկտիվ դաշտում է եւ Հայաստանը չի ուզում խաղաղության գնալ, ավելին Հայաստանը պատրաստվում է պատերազմի եւ նրան օգնում է Արևմուտքը, Եվրոպան, Ֆրանսիան եւ այլը եւ այլը։ Եվ այս համատեքստում ես շատ ափսոսում եմ, որ Բրիտանիայում հանդիպում չեղավ, ցանկացած պարագայում Բրիտանիայի նոր վարչապետի հետ պետք էր հանդիպել, ելի հանդիպեիք, ասեիք համաձայն չեմ են ինչ Ադրբեջանն առաջարկում է։ Թող Ղազախստանի հանդիպումը մերժեին, Ալմատի գնալը մերժ։
Բայց ասում է, չենք մերժել, Ադրբեջանն է մերժել եւ ըստ կուլիսային խոսակցությունների պատճառը համանդրությունը փոխելու նախապայմանն է եղել։
Կարող էին հանդիպել եւ ասել, որ չէ, համանդրությանը համաձայն չենք, Բրիտանիայի վարչապետ դու ել նայ, մենք խաղաղություն ուզում ենք, թե չէ։ Բնականաբար Մոսկվայում մենք պիտի մերժենք, որտեւ այդ երրակողմի միակ խնդիրը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետն է։ Մնացած բոլոր կետերը խախտվել են։ Դրանից հետո Թուրքիայում 3 գումարած 3-ն է, որը ամբողջ ուղակ է մեր համար այդ տարածաշրջանային համատեքստը, որտեղ մենք Ռուսաստանի գծի մեջ ենք ու եթե գնանք այդ ուղակում, մեզ պարտադրելու են էլի։ Հայաստանը մաքսիմումը պիտի անի արևմտյան հարթակում հանդիպումների։
Շնորհակալ եմ, հյուրընկալել էինք Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանին։ Բարև ձեզ, Ազատության զրուցակիցն է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, շնորհակալ եմ։ Դուք խաղաղության գործընթացը փակուղային կանվանեիք։
Կարծում եմ այո, փակուղային է, որովհետև Ադրբեջանը այնպիսի նախապայմաններ է առաջ քաշել, որոնք չեն եղել ի սկզբանե խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների հենց մեկնարկին, նոր նախապայմաններ են եւ ակնհայտորեն անիրագործելի նախապայմաններ են։ Հետեւաբար այն գաղափարը, որ Լեռնային Ղարաբաղի կորուստից հետո ասում էինք, որ Ալիևը չի ուզում խաղաղության պայմանագիր կնքել, որովհետև ինչ խնդիր որ ուներ մեծ հաշվով լուծել է առանց պայմանագիր կնքելու, որովհետև նա շահագրգիր էր պայմանագիր կնքել, որ ուներ զսպվածություն Հայաստանի ձեռքին կային կոնկրետ գործիքներ։ Հիմա մարդիկ կան ասում են գործիք կարող լավ ձևակերպում չի բան, բայց կոնկրետ Հայաստանը ուներ լծակներ։ Հիմա Հայաստանը զրկված է լծակներից եւ ըստ էության իրենք շարունակելու են պահել այս անորոշությունը, որտեղ անորոշությունը մեծ հաշվով ձեռնտու է ուժեղ կողմին եւ այդ անորոշությունից նաեւ օգտվելու են։ Օգտվել է կունենա տարբեր ձևակերպումներ, դրսևորումներ, բայց ամեն դեպքում նաեւ այսօրվա հայտարարությունը Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի ուղիղ կապված է Ադրբեջանի հայտարարությունների հետ եւ սա ինչա նշանակում, որ խաղաղության պայմանագիր չեն կունենալու, արդեն ակնհայտ է։ Թուրքիան էլ ասում է, եթե խաղաղության գործընթացը կլինի հաջողված, առաջընթաց կունենաք, պայմանագիրը կնքեք, դե մենք էլ սահմանը կբացենք։ Այսինքն սահմանն էլ չի բացվում։ Եվ այս համատեքստում նրանք շարունակելու են Հայաստանի նկատմամբ ներկայացնել նորանոր պահանջներ։ Այսինքն չունենք խաղաղություն, շարունակում ենք մնալ բլոկադայի մեջ եւ միևնույն ժամանակ շարունակում են մեզանից պահանջել։
Նախապայմանները պատրվակներ չեն ընդհանեն, օրինակ փոխել սահմանադրությունը, չգիտեմ, Խոջալուի դեպքերը ցեղասպանություն ճանաչել եւ այլն եւ այլն։
2022 թվականի հունվար ամսին Ադրբեջանը Հայաստանին ներկայացրել խաղաղության պայմանագիրը կնքելու 5 սկզբունքները։ Եվ 5 նախապայմաններ կային այնտեղ, թե ինչ են իրենք ուզում, որոնք միջազգային իրավունքից բխող սկզբունքներ
են։
Եվ որևէ կերպ չկար նոր սահմանադրություն ընդունելու գաղափարը, իբր թե Հայաստան ունի տարածքային պահանջ, ինչու է Ալիևը անդադար խոսում սահմանության հարցից։ Այսինքն եթե նա ուզենար, որ Հայաստանը նոր սահմանադրություն ընդունելով իր նախապայմանը բավարարեր եւ սահմանությունը փոփոխության ենթարկվեր կամ նորն ընդունվեր եւ գնար խաղաղության պայմանագիր կնքեր, այդքան չէր բարձրաձայնի։ Բայց պատկերացրեք, մեր ժողովուրդը անդադար լսում է, որ Ալիևը ասում է՝ գնացեք ձեր ներքին խաղի կանոնները, փոխեք, որովհետև ես գտնում եմ, որ դրա մեջ ինձ համար խնդիր կա։ Ինչը ըստ իս որպես իրավաբանի նաև չկա որևէ խնդիր եւ չկա որևէ տարածքային պահանջի հարց էստեղ։ Բայց նա անդադար սա բարձրաձայնում է, միանշանակ հասկանալով, որ անգամ եթե հիմա հարակվել լինի, հայտարակվեն չի անցնի։
Հասկան մարդիկ կասեն Ալիևի ասել։
Այսինքն վերջնական, այո, վերջնական տապալման համար նա մեզ տանում է դեպի ավելի բարդ քայլերի, ավելի վատ քայլերի, որը բերելու է նոր պատերազմի կարելի է նաև այդպես ձևակերպել։ Որովհետև տեսեք, եթե դրվում է հանրաքվե զուտ են պատճառով, որ մենք ունենք տարածքային պահանջ, եւ ժողովուրդը գնում է ասում է ոչ, հաջորդ օրը Ալիևն ու Էրդողանը կանգնում են ասում են՝ նայեք, քիչ չի 90-ականներից ունեին այս պահանջը անկախության հռչակագրով, հետո հողում կատարելով սահմանադրությունը բան, այլ հիմա էլ համայն հայ ժողովուրդը գնաց ընտրական տեղամասից շարունակում այս պահանջը ունենալ, որը իր համար նոր պատերազմի ինչ որ պատրվակ է։ Այդ իմաստով եմ ասում, որ ընդհանրապես չի կարելի ձեռք տալ սահմանադրությանը, թե նախաբանին, թե ընդհանրապես այս քննարկման մեջ մտնել։ Սա ծուղակ է եւ ես մտածում եմ, ես նաեւ ներկայացրեմ սահմանադրական խորհրդում, որպես սահմանադրական խորհրդի անդամ։
Բայց դուք կարծում եք Փաշինյանը հակված է գնալ սահմանադրության փոփոխության։
Մենք գիտենք, որ նա հայտարարել է, որ մինչև պարլամենտական ընտրությունները 26 թվականի մենք հանրաքվեի չենք գնալու։ Դրա համար է, որ խորհրդի մի քանի անդամներով մենք հիմա լոբինգ ենք անում, որ գոնե այն պայմանավորությունները, որ մենք ունենք, օրինակ այն դրույթները, որոնք սահմանադրության մեջ կարող են փոփոխության ենթարկվել պարլամենտի միջոցով, մինչև 26 թվականը դրան կարվեն պարլամենտի միջոցով, որ մենք նոր պարլամենտը ձևավորենք այն սկզբունքներով, որը որ բոլորս քննադատել ենք, որի հետ բոլորս համաձայն չենք եղել։
Կային
մեծամասնության այդ երկրորդ փուլի խորհրդանական ֆրակցիաներին ավելի շատ լծակներ տալու, հանձնաժողովներին ավելի շատ լծակներ տալու, այսինքն հակակշիռների եւ փոխզսպումների մեխանիզմները վերանայելու համատեքստում։
Խաղաղության պայմանագրին վերադառնալով, այնուամենայնիվ Եվրոպական Միությունից, Միացյալ Նահանգներից շատ ուղիղ ասում են, որ ժամանակն է ստորագրել այդ փաստաթուղթը, դա բավարար ճնշում չէ Ալիևի վրա, նրանք ավելի հեռուն չեն գնա։
Չեմ կարծում, որ Ալիևի վրա որևէ ճնշում կա, դա ուղղակի հայկական քաղաքական միտքը, հայկական մեդիա տիրույթում տիրաժավորվող բաներ են, որով հայ Եվրոպան ճնշեց, թույլ չտվեց։ Մենք հասել էինք մի այնպիսի աբսուրդի, ինչին ես անդրադարձել եմ իմ եթերներից մեկում, որ ասում էր, որ Ալիևին ստիպել են արևմուտքից, որ նա ստիպված գնա այդ 4 գյուղերը վերցնի։ Պատկերացնու եք Ալիևին ստիպել են, ուրեմն գա մեզանից 4 գյուղեր վերցնի։ Այդ ճնշման տակա Ալիևը։ Ես ուղղակի չգիտեմ, էլի մարդիկ մեղք են, որ նստած սպառում են այդ տեղեկատվությունը։ Մեծ հաշվով ինչ տեղի ունեցավ, Ալիևը օգտագործեց արեմության հարթակները, կոնստրուկտիվ խաղաց այդտեղ, հասավ նրան, որ Պրագայի հայտարարությունը լինի, որից հետո սկսեց Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ ճնշումներ այդ հայտարարությունից բխող եւ հասավ նրան, որ Լեռնային Ղարաբաղը ամբողջությամբ գրավեց։ Որից հետո ասեց, որ չեմ գալիս ոչ Բրյուսել, ոչ Գրանադա, ոչ իմ նախարարին եմ ուղարկում Վաշինգտոնում բանակցությունների, չեմ անում ոչ մի բան եւ որևէ սանկցիա, եթե սանկցիաները կիրառվեին։ Ես կասեի, այո, նրա նկատմամբ կան ճնշումներ, հա, որևէ բան տեղի չունեցավ։ Եվ մենք հայտնվել ենք մի իրավիճակում, որ անդադար մեզով ինչ-որ քարծր խոսք ասում, վազում ենք հավատքով լցված, որ հեսա պետք է մեզ օգնեն։ Բայց մենք տարածաշրջանային իրողությունները դրանով հաշվի չենք առնում։ Լավ, ուզում ենք իգնորանենք, չտեսնելու ենք տալիս։ Մտածում ենք Հայաստանի քարտեզը ուրիշ տեղ է գտնվում, բայց Հայաստանի հարևանությունը, ոչ տարածաշրջանը, այլ տարածաշրջանը,
որովհետև ռուսներից ընդհանրապես հույս չկար եւ չկա պատմական։
Գիտեք, անդադար այդ բանն էլ է դերել, որ ռուսներից հույս չկար եւ չկա բան, մենք պետք է նայենք շատ չոր փաստերով, էլի, այսինքն այն պայից սկսած, որ մենք երակոմ հարթակներից դուրս ենք եկել, այո, ձեր ասած դժգոհ լինելով եւ այլն, մեզ հետ ավելի վատ բաներ են տեղի ունեցել։ Այսինքն այս ձեր ասածը լեգիտիմություն էր այն ժամանակ, երբ որ կարլ Լեռնային Ղարաբաղ հայեր այնտեղ ապրում էին լավից վատից, ասենք այո, ինչ որ խաղապահի մոտ տրակտորիստին սպանումա սնայպերը, այս դեպքերը եղել են, փարուխի դեպքեր են եղել, բայց միևնույն ժամանակ 100,000 մարդ ապրում է Լեռնային Ղարաբաղում, հայեր են աղոթք ասում, պատարակ է լինում, իրենց կանոններով են ապրում, իրենց օրենքներով են ապրում, հայկական դրամա ծախսվում, լաչին միջանցք կա գործող։ Այսինքն այս հանգամանքները մենք ունեցել ենք։ Հետո դրանք ամբողջությամբ հերթականությամբ փլուզվել են։ Չենք ուզում այդ հետ նայենք, տեսնենք ինչ են կործրել, ինչ են կարել, որից հետո ինչ ա եղել։ Հետաբար այդ ձևավորված կարծատիպեր կան, որ այն որ ռուսներից հույս չկա, այն մեկից հույս չկա, բան, մի անգամ քարոզարշավի ժամանակ մի մարդ ասեց, ես ոչ ոքի չեմ վստահում, եւ մենք ասեցին ինքն իրան ասել, որ դու քեզ վստահի, ոչ մեզ վստահի, որ դու քեզ ինքդ վստահում ես, թե չէ։ Հիմա մենք մեր վրա հույս ունենք, թե հույս չունենք, էլի, վերջինաժամով մենք մեր վրա հույս դնելու ենք կամ չոր նստելու ենք, նայենք թե ինչ իրողություն են եղել, այդ իրողությունների պայմաններում մենք ինչ ենք արել, որից հետո ինչ ա եղել։
Դե պան Մարկյան, եղել է հանդիպում Մոսկվայում թե Սոչիում, Փաշինյանն ասել է, համաձայնեմ հենց հիմա էլ 10 տարով, 20 տարով երկարաձգել խաղապահների տեղակայման ժամկետում։ Ալիևն ասել է Ղարաբաղ չկա, Պուտինն էլ ձայն չի հանել այդ հանդիպում։
Այո, բայց այդտեղ ուրիշ հանգամանք կա։ Մենք պետք է շարունակենք դա ասել, եւ պետք է շարունակենք այդ պահել։ Մենք դա ասել ենք, բայց միևնույն ժամանակ գնացել ենք արեմության հարթակներում բանակցությունների։ Եվ արեմության հարթակներում բանակցությունների ժամանակին ասել ենք, որ ճանաչում ենք Ադրբեջանը, Լեռնային Ղարաբաղը, ներառյալ։ Դե Ադրբեջանն էլ ասում է, եղբայր, ի՞նչ խաղապա, ի՞նչ բան, այս մարդիկ կոնֆլիկտի խնդիր չունեն, կոնֆլիկտը լուծված է։ Նայեք, էլի կարող է լավ լինել ամեն ինչ, եթե օրինակ արեմության այդ նույն հարթակներում Հայաստանը հենց այնպես չի կանգնի, ասես ես ճանաչում եմ։ Այդտեղ եղելա որոշակի իրողություններ, եղելա հետևյալը, որ պետք է Ադրբեջանը ճանաչի Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, մեկ, երկրորդը, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը չի ունենում անկախություն, բայց ունենում է իրավունքների անվտանգության որոշակի փաթեթ միջազգային մեխանիզմով, դա երրորդը։ Լաչինի միջանցքը շարունակում է գործել, շարունակում են քննարկումները ապա շրջափակման եւ նաեւ Ադրբեջանի այդ ճանապարհի այդ հարցը, չէ՞։ Այսինքն այս ամեն ինչը տեղի չի ունեցել եւ միայն տեղի ունեցել են ինչ որ մենք ենք ասում, այսինքն մեր միակ ճանաչումն ա վերցվել այդ ամբողջ կոնտեքստից եւ մնացածը որևէ բան, այն ուժերը, որոնք որ միջնորդներ են եղել այդ տարածքում, չեն պահպանել, չեն հետեւողական եղել։ Հիմա Շարլ Միշելի ներկայությամբ բաներ են պայմանավորվել, դրանք տեղի չեն ունեցել։ Շարլ Միշելը ոչ հիմա դրանից հետո չի արել։ Հասկանում եք, հիմա այնտեղ Պուտինը լռեց, այստեղ Շարլ Միշելը ոչ հիմա չարեց։ Մի հատ պետք է նստենք, նայենք, տենանք մենք վերանայում ենք, թե չէ, եւ նայենք սեպտեմբերի 19-ի հարձակումից հետո, Լեռնային Ղարաբաղի կորուստից հետո, մենք ինչ իրավիճակ ունենք, ինչ ելակետային բազային տվյալներ ունենք եւ ինչպես ենք շարժվում առաջ։ Եթե մենք դա չենք վերանայում, շարունակում ենք այդ հին նարատիվներն օգտագործել, որոնք բոլորը ջախջախված եւ պարտված են, չկան դրանք։ Մեր բոլոր հայտարարած կարմիր գծերը խախտված են։ Եվ դրանք կարիք կա վերանայել։ Եթե դու կարմիր գիծ ես հայտարարում, կարմիր գիծը պահելու կարողություն չունես, բայց հայտարարել ես, հետո այդ կարմիր գիծը խախտվում է։ Դա ինչ որ հետևանք ունենա, թե չպետք է ունենա։ Որոնք են դրանց հետևանքները, մեկը կարա ինձ բացատրի։ Հիմա եկել տեսա Շարլ Միշելի ուզում է նորից ինչ որ բան անի։ Ինչ Շարլ Միշել, էլի, ասենք Շարլ Միշել պետք է ամաչի ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության թեմով խոսա, Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունից խոսա, բացարձակապես։
Բայց պիտի ասեք այդ դեպքում ով պիտի խոսի, որպես միջնորդ։
Հայաստանում եղել է մեծ լոբինգ, որ մեզ միջնորդներ պետք չեն։ Այդ միջնորդները պետք չեն, միջնորդները պետք չեն, երրորդ կողմերը փայ են մտնում, նրանք շահեր ունեն, իրենց շահերն են սպասարկում բանման։ Հիմա երկու օր առաջ նայում էի, որ մեր փորձագետներից մեկը հարցազրույց էր տալիս ու ասում էր, որ դե փաստորեն արևմուտքի շահերը համընկավ Ադրբեջանի հետ, նա ձեռնտու էր, որ ռուսները դուրս գան Լեռնային Ղարաբաղից, դե նա ասել ձեռնտու էր, որ ռուսները դուրս գան, հայերը այնտեղ չմնան, դե երկուսն էլ համընկավ, երկուսն էլ տեղի ունեցավ։ Հիմա որ այն մյուս միջնորդներից եկան, կես մյուս միջնորդների մոտ, ավելի վատ չեղավ, փաստ եմ արձանագրում, ավելի վատ եղավ, չէ՞։ Այսինքն ինչ էր հայկական փորձագիտական համայնքը բոլորով, ասում էին, որ շատ վատ է, որ ռուսներն են խաղապահ այնտեղ, ռուսները չկան խաղապահ, չկա Ղարաբաղը, օքեյ եք ժողովուրդ դրայդ։ Եթե որ ոչ մի ֆրանսիացի, ոչ մի ամերիկացի 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, ոչ մի սկանդինավները, որ սկանդինավները կային, չէ՞, չեկան, չէ՞, այդ կռվի ժամանակ կանգնեն որպես խաղապահ։ Ասենք 3 անգամ հրադադար հայտարարել, ոչ ոք չի եկել։ Հիմա նայեք, արևմտյան հարթակներն է չկան ախրել, որ ասենք ուրիշ միջնորդ։ Արևմտյան հարթակները գոյություն չունեն։ Չկան։ Մի քանի օր առաջ ինձ հարցնում էին, բա կարանք հետ գնան Գերակոմ հարթակներին, ես հարց էի տալիս, որ բայց կարողա այդ էլ չկա։
Վաշինգտոնն էլ չկա։
Այդ էլ ոչ գոյություն չունի։ Վերջին հանդիպումը Վաշինգտոնի եղել է դեկորատիվ հանդիպում։ Վաշինգտոնյան հանդիպումը հարթակը, որպես այդպեսին ամերիկյան, այն գոյություն չունի ուղիղ 1 տարի առաջվանից հետո։ Վերջինը եղել է հուլիսյան բանակցությունները, սեպտեմբերին եղել է Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ ագրեսիա, էթնիկ զտում, որը մինչև հիմա չեն ուզում ճանաչեն որպես էթնիկ զտում, ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները, միայն իրապաշտպան բան այդ մակարդակում ասվում, դեռ պետությունները որպես այդպեսին չեն ասում, չեն ուզում այդ բառը օգտագործեն։
Ուրեմն
մարդիկ իրանց կամքով հելան գնացին, հա՞,
մարդիկ։ Մոռացվածությունը մոռանալ եւ վերադառնալ Մոսկվա, ի դեպ կանչում էին մի քանի օր առաջներից։
Նայեք, քանի որ ներգրավված չեմ, ես չգիտեմ հիմա ինչ առաջարկներ կան, մենք պետք է դիտարկենք հետեւյալ հանգամանքը, որ ուժերն են, որ տարածաշրջանում կարող են հրաշխավորել որևէ բան։ Ինձ համար ես հստակ արձանագրումներ եմ անում, որ ինչ որ մեզ խոսքա տրվել Պրագայում, ինչ որ տեղի ա ունեցել, որևէ բան չի պահպանվել եւ եղել է դրա ընդհակառակը։ Եվ այսօր ասենք հիմա զանգենք Շարլ Միշելին, Մակրոնին, չգիտեմ, ովքեր են ներկայ եղել այդտեղ, ինչ պետք է ասեն այդ մարդիկ։ Ինչ որ մեկը լավ հայտարարություններ կարող անել, բան որ ինքը էմոցիաներով մեզ հետ է, ինչ որ մեկը աղոթում է մեզ համար, բան։ Կա ռեալն է, ես կարծում եմ, որ տարածաշրջանային ուժերի այն հարթակը, որի մասին խոսում էր վերջերս, այդ 3+3-ի համատեքստը, հնարավոր է, որ դա ավելի ռացիոնալ հողի վրա կարողան բան փոխել, քան այն ինչ որ կա։ Եվ մյուս ամենակարևոր հանգամանքը, նայեք, նոյեմբերի 9-ի իրողությունից ոչ մի բան չի մնացել։ Չէ, ոչ մի բան չկա։ Միակ շարունակը մենք ասել 9-րդ հոդվածը կատարեք։ Մեկը կարա բացատրի, ինչի Հայաստանը չի դենոնսացնում։ Ուզում է կատարի այդ 9-րդ հոդվածը։ Ինչ է ուզում Հայաստան։
Պան Մարուկյան, դե ձեր ասած 3+3 հարթակում հենց 9-րդ հոդվածն են դեմ տալու։
Բայց էլ է թեմ ասում, ասում եմ կներեք, բայց արևմտյան հայտարություններ կան այդ ճանապարհի վերաբերյալ, հենց երեկվա Օբրայանի։ Ես էլ այդ եմ ասում, ասում եմ Հայաստանը շարունակում է պարտավորված մնալ այդ 9-րդ հոդվածով, թե չէ։ Ինչի է պահպանում Հայաստանը։ Ուզում է վերականգնի մնացած 8-ը, թե չէ։ Սրանք քաղաքական դիրքորոշում են, որ պետք է արտահայտվի։ Կամ ասում է Հայաստանը, որ ժողովուրդ ջան, լավ, եթե նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը կա, այն մնացած 8 կետերը իրագործեք, 9-ը իրագործեք։ Այդտեղ բնականաբար հարցնելու են, բայց ժամանակ ինչի չէ իրագործում, բայց անցնենք առաջ։ Կամ ասում է, մնացած 8-ը փլուզ վելա չկա, չեն քննարկում ու մեղքով ոնց եւ այլն եւ այլն։ Մենք դուրս ենք գալիս փաստաթուղթից, մեր ծառայությունը հետ ենք կանչում։ Հայաստանը ոչ այն անում, ոչ այն անում, ոչ այն անում, ինչին է սպասում։ Պրոսմա Ալիևի հերթական ինչ որ օրակարգի, որ հայտարարի, որ հիմա էլ է սպտյան է, գանք սաղ ազգովի լծվենք, ասենք քննարկել։ Սամանը ասենց հասնում, թե նենց հասնում խորհրդային ժամանակ, ոնց էր, ամեք հիրա տան քարտեզը բերի ասի, որ սենց էր կամ նենց էր։
Եթե դա էլ տապալված կհամարեք սամանագծման գործընթացը տավուշում ու
մեկնարկել։ Տեսեք, սամանազատման գործընթացը ամբողջությամբ տեղ է ունեցել Հայաստանի պետության օրենսդրությունից դուրս, դա մի process է, որը ուսումնասիրման առարկա է, որևէ իրավական ակտ, որ անցել է Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանով, խորհրդանական պետություն է Հայաստանը, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կողմից վերահսկվող որևէ տարածք զիջվում է հարևան պետությանը, ճարտարապետական ճշնամի գոյություն չունի։ Պետք է ընդունվեր սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգը, որը պետք է անցներ ներպետական օրենսդրական ընդհանրակարգերով։
Ամսի 1-ին դա պետք է լիներ։
Որը պետք է լիներ մինչև հուլիսի 1-ը։ Երբ որ process-ը տեղի ունեցավ, ես կարծում եմ հետևյալն է, որ երևի դե արեցին, հիմա կբերեն post-factum կլեգիտիմացնեն parlamentov։ Բայց փաստորեն parzuma դա անգամ post-factum չարվեց։ Ինչի՞, որտեվ Ադրբեջանը ինչ որ ուզում էր ստացա, եւ չի համաձայնում այդ կանոնակարգը հաստատել։ Են ուզում են ամեն կտորի վերաբերյալ մի նոր մոտեցում բերեն, այսինքն որտեղ ստանալու բան ունեն, գան այդ ստանալու տեղերը ստանան, որտեղ մենք ունենք ստանալու տեղ, որտեղ մեր տարածքն է օկուպացված, ասում են, այդ մենք որևէ միլիմետր չենք շարժվելու, հետ թե մարդ համացե աունաթապ։
Շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք մեր զրուցակիցներ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարոկյանը։